Iisimpää yrittäjyyttä on Iisikevyt yrittäjäpalvelun podcast, joka auttaa pienyrittäjiä menestymään. Studiossa minä, toimittaja ja media-alan yrittäjä Taru Tammikallio. Tervetuloa mukaan!
Moikka! Tänään Iisimpää yrittäjyyttä podcastin aiheena on asia, jota moni yrittäjä joutuu jossakin vaiheessa pohtimaan. Eli mitä tehdä, jos asiakas ei maksa laskua ja kassavirta menee kuralle? Miten välttää tällainen tilanne ja mitä vaihtoehtoja yrittäjällä on? Vieraana Juha Järvinen Perintäritari-yrityksestä. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Täällä ollaan. Painavaa yrittäjyyttä.
Painavaa? Mistä tämä painavaa tuli?
Tämä oli hieno nimi podcastille, Iisimpää yrittäjyyttä. Ja tietysti se, että kun puhutaan laskuista ja maksamista ja kassavirrasta, niin se on aina yrittäjälle varsin painavaa ja raskasta, että miten sitä tehdä, sitä saatavan perintää itse tai voiko siinä käyttää kumppania mukana, niin ehkä siitä tuli tämä.
Kyllä, joo, näinhän se on, että business ei kauhean pitkälle kanna, jos kassavirta menee huonosti, huonoksi.
Niin.
Onko mitään tietoa, että kuinka moni yrittäjä kohtaa sitten tämmöisen tilanteen, että asiakas ei maksa laskua?
No mä voisin kuvitella, tästä ei ole tilastointia sen kummemmin, mutta voisin kuvitella, että no sä oot Taru itse yrittäjä, niin voisin kuvitella, että sulla on tämän vuoden aikana ainakin kerran käynyt semmoinen tilanne, että sä oot joutunut jopa pirauttamaan asiakkaalle, että hetkinen, että onkohan mun lasku tullut perille, että näyttäisi olevan vielä avoimena. Eli tämä on hyvin yleistä, eli se on jo osittain saatavien perintää, että sä muistutat. Se on usein on hyvä tehdä tavallaan asiakastyytyväisyyskyselynä, että mitenkäs menee, oliko tyytyväinen ja by the way, näyttäisi siltä, että vielä ei ole lasku maksettu, että mikä tilanne, niin kyllä näitä tulee.
Joo, kyllä mulla on ollut useamminkin kerran tämän vuoden aikana sellainen tilanne, ja usein siinä on sitten ollut joku, että se on jäänyt johonkin matkalle, että ei ole vaan mennyt eteenpäin, ja on sitten just soittanut ja pyrkinyt aina silleen mukavasti, ja just olen samaa mieltä, että kannattaa tehdä se silleen ystävällisesti, eikä silleen, että missä se viipyy.
Juuri näin, ja se ystävällisyys on niin kuin sitä usein pelätään, että pystyykö saatavaa laittaa perintätoimistolle, että miten käy asiakassuhteen, niin me tehdään ihan samalla tavalla kuin sinä tekisit sen. Eli se on se ystävällinen puhelu ja oletus siitä, että koko lasku ei ole mennyt perille. Eli se on asioiden hoitamista, neuvottelua, että sitä ei pelätä kannata, mutta se, että kyllähän meillä tulee vastaan noita tilanteita, että kun yrittäjä soittaa, siellä semmoinen 60-70-vuotiaskin jopa voi yrittäjän äänestä päätellä nolla, niin sanoo, että ei ole parinkymmentä vuoteen tarvinnut periä. Eli ei ole käyttänyt perintätoimistoa. Eli on näitäkin tapauksia, että asiakkaat ovat olleet hyviä ja hyvin maksaneita, mutta se on hyvin riippuvaista siitä, että minkälaista asiakkaat tosiaan tulee.
Niin, ja tietysti se on ihan inhimillistä, että joskus voi joku lasku unohtua, ja sitten mun mielestä se on just hyvä tapa, että ystävällisesti kysyy siitä asiasta, että mikä on tilanne, ja semmoinen avoin keskustelu varmasti aina kannattaa.
Juuri näin, ja se on osa yrittäjyyttä.
Kyllä, varmasti.
Eli siihen kuuluu myöskin maksuvalvonta ja perintä.
No miten sitten siihen reagoidaan, kun te soitatte ja kysytte siitä laskun maksamatta jättämisestä?
No kyllähän se yleensä pieni semmoinen, joillekin tulee säikähdys, joillekin tulee se, että hyvä kun soitit, aivan jäänyt unholaan jäänyt tuo laskun maksaminen ja sitten tulee myöskin sitä, että joo hoituu. Eli on monenlaista vastaanottoa ja oikeastaan meidän tehtävä on myöskin lukea sitä asiakkaan puolta, että mikä siellä on tilanne, että onko siellä sitä maksuhaluttomuutta, mikä on tietysti kaikkein inhottavin tilanne, mutta lähtökohtaisesti niin me tiedustellaan myöskin, että onko siellä muita laskuja avoimena, onko maksuvaikeuksia niin, että me pystyttäisiin tarjoamaan, ohjaamaan apua heille. Että se on sitä meidän tekemistä ja kyllä positiivisesti on meihinkin suhtauduttu, kun meidän puhelu ehtii ennen posteliooniaa paikalle, että se koetaan niin kuin varsinkin yritysten välisessä maksuvalvonnassa hyvänä, että se kirje on niin kylmä ja mistä sitä tietää, milloin se edes perille tulee, että siinä sattumoisin voi olla eräpäivät jo menneisyydessä, kun postilioni sen ehtii viemään perille.
Onko siitä sitten yllätytty, että te olettekin soittanut, eikä se yrittäjä, jonka kanssa he on asioineet?
No on, ja se on oikeastaan, meillekin on tullut tuommoinen muistutusritaripalvelu, eli me tehdään maksumuistutuksia yritysten puolesta, niin siinä on painotettu juurikin sitä, että kun se alkuperäinen lasku on mennyt perille, että me tehdään tässä vasta maksumuistuttamista. Että älkää säikähtäkö, että vaikka perintätoimistona ollaan, niin me halutaan valvoa, että teidän ei tarvitsisi perintään joutua. Eli tehdään se muistuttaminen siinä, ja siihenkin suhtautuminen on vähän riippuu siitä vastaanottajasta, että monet ottaa positiivisesti, mutta sitten kyllä niitä tulee meidän toimeksiantajille, he informoivat meitä, että voisitteko tuoda vielä enemmän selville, että kyseessä on maksumuistutus, että kaikki ei ota sitä hyvänä, mutta jotenkin siihen on reagoitava.
Onko sitten mitään tietoa siitä, että onko jollekin teidän asiakkaalle tullut ongelmia siitä, että hän on ostanut teidän palveluitaan, että onko siihen asiakassuhteeseen tullut jotain kitkaa?
No suoranaisesti en tiedä, onko tullut siitä kitkaa, että me ollaan oltu yhteydessä, mutta siinä on näitä tilanteita, että asiakassuhde on päätetty meidän toimeksiantajan toimesta, ellei siihen meidän ensimmäiseen maksuvaatimukseen olla reagoitu. Eli se menee usein niin päin, että se velkoja päättää asiakassuhteen. Jos esimerkiksi on tilitoimistosta kyse, niin jos siellä tulee koko ajan kuukausittain maksuja, jos ei niistä suoriudu, niin ei sitä kirjanpitoa kannata loputtomasti ilmaiseksi tehdä.
Niin, eli ei olla silleen, että hei, sinä vaadit minua maksamaan, en halua enää tehdä yhteistyötä.
Ei, kyllä se on harvinaista ja sitä ei pidä niin kuin kenenkään yrittäjän pelätä. Kannattaa ottaa selville, kun perintätoimistoa käyttää, että minkälaisia toimintamalleja kukin perintätoimisto käyttää, niin se helpottaa hirveästi. Ja kannattaa ottaa selville myöskin, minkälaisia kuluja tulee sille velalliselle, koska meillähän on Suomessa kuluttajaperintä on rajattu hyvin, eli siellä on maksimi perintäkulut, mitä perinnästä voi vaatia. Eli 100 ja 1 000 euron pääoman välillä niin ensimmäisestä maksuvaatimuksesta voi vaatia 24 euron perintäkulua, mutta sitten kun yrittäjät toimii keskenään, niin siinä on kohtuullisuus, se maaginen termi, joka kertoo sen, että paljonko sitä kulua voi olla, ja jokaisella perintätoimistolla sana kohtuullisuus tarkoittaa eri asiaa.
Onko sitten mitään tietoa siitä, että onko yrityksiä joutunut konkurssiin sen takia, että, tai kuinka yleistä se on, että siitä tulee oikeasti iso ongelma sille yritykselle, että saako ne maksut aina sitten loppupeleissä, vai onko sitten jouduttu viemään sitä asiaa eteenpäin?
Itse asiassa tuosta ei ole faktaa, että mitenkä konkursseja on tullut, mutta se, että isoja maksuongelmia on tullut siitä, että on luotettu siihen, että asiakas maksaa, ja viety jopa puoli vuotta eteenpäin, annettu aikaa sille velalliselle, ja lopulta velallinen on mennyt konkurssiin, mikä on aiheuttanut sitten maksuongelmia toisessa päässä. Itse asiassa kun tänne tulin, niin tuli sähköposti uutiskirja, missä käytiin läpi Hakolan huonekaluliikkeen tilannetta, eli kun Anttila meni konkurssiin 2-3 vuotta sitten suurin piirtein, niin siellä oli Hakolan huonekaluliikkeen rekka viemässä Anttilan keskusvarastolle huonekaluja, ja omistajan tytär soitti sitten, että nyt se rekka pitää pysäyttää, että sitä ei voi viedä sinne keskusvarastoon, koska on konkurssi tulossa. Eli ne olisi kaikki huonekalut mennyt konkurssipesälle, ne oltaisiin myyty halvalla, ja ne oli saanut justiin pysäytettyä sen rekan ja tavallaan niin kuin pidettyä sen omaisuuden itsellään. Ja se oli käänne siinä, että tällä hetkellä Hakolan huonekaluliike pyörii todella hyvin, mutta jos se rekka olisi mennyt perille, niin se olisi ilmeisesti ollut konkurssi. Eli pienestä nämä asiat on kiinni, mutta koskaan ei pidä vähätellä sitä, että jos asiakas ei maksa, niin se, että minkälaisia ongelmia siitä voi vyöryä koko ketjuun.
Joo, toi on kyllä varmasti, että eihän tuommoisesta nyt kukaan niin kuin yrittää yhtäkkiä vaan tiedä, että miten tuommoisessa pitäisi toimia, niin varmaan hyvä sitten just kysyä asiantuntijalta, että mitä tehdä tämmöisessä tilanteessa, jotta just välttäisi tuommoiset isot virheet, joita ei sitten etukäteen ole osannut ajatellakaan.
On, ja juuri se, että ei pidä yksin olla sen asian kanssa. Et jos asiakas ei maksa, niin juurikin se, että soittaa, kysyy, mikä on tilanne, se ei velvoita perimään. Eli se, että tiedustelee, että onko tällä yrityksellä minkälainen tilanne, näetkö, pystytkö kertomaan, niin se konsultaatio voi avata silmiä aika paljon. Eli kun meillä on tietoa, meillä on kokemusta, niin sitä kannattaa hyödyntää ja ei me kaikesta korvausta oteta, vaan me halutaan, että yrittäjät pärjää siinä omassa liiketoiminnassa.
Onko sitten mitään tyypillistä tilannetta, jolloin yrittäjä päätyy teidän asiakkaaksi, että onko siinä joku tietty, että tällaisissa tilanteissa he kääntyvät meidän puolemme?
Semmoinen ohjeistuslista. Eli usein tilanne, missä yritys päätyy perintätoimiston asiakkaaksi, on se, että tulee se oma kassakriisi. Eli sitä rahaa ei ole enää maksaa niitä omia laskuja, niin se on se vaihe, kun viimeistään herätään.
Tuossa vähän keskusteltiinkin jo siitä, että miten toimia, jos se lasku jää maksamatta, että ensin otetaan yhteyttä, mutta onko sulla jotain semmoisia, tee ensin näin, sitten näin ja sitten näin, että semmoista ohjeistusta, että mitä yrittäjän kannattaa tehdä, jos hän huomaa, että nyt se maksu ei ole tullut.
On, ja se, että toivottavasti jokainen yrittäjä myöskin miettii semmoisen prosessin itselleen, että laitetaan vaikka joka maanantai laskut asiakkaille, 7 päivää maksuehto, katsotaan joka maanantai, ketkä asiakkaat ei ole maksanut, tehdään muistutukset. Ja muistutukset kannattaa tehdä nimenomaan ottamalla puhelin käteen ja soittamalla sille asiakkaalle, että hei, mikä on tilanne, että menikö kaikki hyvin, onko tuote tullut perille, oliko palvelu semmoista kuin toivoit, ja sitten tulla se, että hei muuten, että onko lasku tullut perille. Että näyttäisi, että se on meillä auki, mutta tässä on kaikkia postin lakkoja ja sähköpostit menee roskapostiin, eli kannattaa aina olettaa, että se asiakas ei ole edes saanut sitä alkuperäistä laskua. Sitten siihen semmoinen positiivinen muistutus ja sitten myöskin, ehkä se maanantai on, meillä on Twitterissäkin muikkari maanantai ihan sen takia, että se on hyvä päivä startata viikossa se tavallaan toimistohommilla niitä töitä, niin sitten jos siitä ei esimerkiksi ole 7 tai 14 päivään siitä muistutuksesta laskua maksettu, niin sitten pitää siitä kiinni, että nämä siirtyy perintätoimistoon hoidettavaksi ja minä itse saan keskittyä siihen olennaiseen ydintekemiseen. Ja kun sulla on tämä prosessi itsellä selkeänä, niin sä oot tasavertainen kaikkia kohtaan ja sulla on hyvin helppo perustella sitä, että miksi sä teet näin. Niin sä teet ihan sen takia, koska sun pitää optimoida aika ja kumppani on tämä perintään, koska, eli ne kannattaa selvittää myöskin, että miten ne tosiaan ne perintätoimistot toimii, jotta se on sun näköinen kumppani.
Mitä sitten, jos sen puhelun jälkeen näyttää siltä, että se maksu ei edelleenkään tule, niin miten se prosessi sen jälkeen etenee?
Oikeastaan, no mä puhun tästä niin kuin meidän perintätoimistojen, eli kun on yrittäjä siirtänyt sen perintätoimistolle, niin meiltä lähtee tosiaan maksuvaatimus. Yritysten välillä siinä on 7 päivän maksuehto ja sitten kuluttajille se on 14 päivää. Ja tosiaan meiltä lähtee se puhelu. Me koitetaan tavoitella ennen postelioonia, koitetaan saada, että voidaanko me laittaa se sähköpostiin, että siihen pystyttäisiin reagoimaan, siihen pystytään keräämään raha niin, että se saadaan maksuun ajallaan tai sitten tehdään maksusuunnitelmaa, kuunnellaan sitä asiakasta, että minkälainen tilanne sillä on. Eli meidän tehtävä on auttaa yrityksiä välttämään maksuhäiriömerkinnät. Eli se, että luottotiedot pysyy puhtaina, helpottaa sitä liiketoimintaa merkittävästi. Sitten jos ajaudutaan siihen, että niitä maksuhäiriömerkintöjä joutuu yritys ottamaan, niin sekään ei ole katastrofi, vaan silloin raha kulkee ulosoton kautta ja se on yhdestä kanavasta ja se voi olla hetkellinen tilanne, että se on tuommoinen taantuma yrityksellä, mutta siitä sitten paranee. Jos vapaaehtoisesti ei onnistuta maksua saamaan, niin sitten me kysytään velkojalta, haluaako hän viedä sen haastehakemuksena käräjäoikeuteen ja sieltä tuomion kautta tosiaan menee ulosottoon. Eli se on oikeastaan siinä prosessi, että sitten ulosotto jatkaa, jos meidän neuvottelut ei siinä vaiheessa auta.
Onko siinä sitten jotain neuvotteluvaraa, että kun sanoit, että yrityksille on viikon maksuaika ja sitten kuluttajille 2 viikon, niin jos he kertoo teille, että ei, mä en pysty maksaa, että mä saan vaikka, saisin tämän maksettua vaikka 2 kuukaudessa, niin onko siinä jotain neuvotteluvaraa?
On. Ja yleisesti se, että aina me toivotaan, että heti pystyy maksamaan jotain. Yleensä se on puolet, mutta riippuu tietysti summasta, mutta sen takia välitön maksu, koska se kertoo maksuhalukkuudesta ja viestii sinne velkojan suuntaan, että asiat halutaan hoitaa. Eli maksusuunnitelmat on, ne on tätä päivää, ja ajatellaan vaikka kuluttajia, jotka saavat kerran kuukaudessa palkan, niin ei sitä pysty nyhjäsemään, jos se on tavallaan mennään kädestä suuhun koko ajan, vaan sitten kun tulee palkkapäivä, realistisesti katsotaan, paljonko tätä pystyy lyhentämään ja edetään sen mukaan.
Onko sitten paljon sellaista, että yrittäjät pelkää ottaa yhteyttä teihin tai muihin perintätoimistoihin, koska he just pelkää sitä asiakassuhteen vaarantumista?
On, ja se on vähän niin kuin semmoinen turha pelko. No mä puhun tässä nyt omasta näkökulmastani, että se on turha pelko, koska perintä on niin yleistä, varsinkin yritysten välisessä toiminnassa, se on maksuvalvontaa, niin sitä ei pidä pelätä, ja oikeastaan se pahin pelko on siinä se, että ne kulut ovat niin kovat. Eli sitähän yritykset pelkäävät, että heidän asiakkaille tulee niin paljon ylimääräistä kulua, että he suuttuvat ja asiakassuhde katkee. Mutta se, että kun perintätoimisto lähestyy, niin pitää muistaa se, että me lähestytään sen takia, että maksuhäiriömerkinnältä vältyttäisiin. Eli velvollisuudet pitää hoitaa, mutta se, että se on se meidän päätehtävä, että me hoidetaan asia niin, että me ei kuormiteta ulosottoa, vaan asiat saadaan hoidettua tyylikkäästi.
Miten sitten ulkomaisen asiakkaan perintä onnistuu, ja liittyykö siihen ulkomaisen asiakkaan laskutuksen jotain riskejä?
Suomalaiset ovat erittäin tunnollisia maksajia. Eli se on niin kuin hyvä pitää mielessä, että meillä niin kuin kotimaassa kaupan tekeminen on luotettavaa, ja lähtökohtaisesti meillä on hyvä systeemi asioiden hoitamiseen, ja olemme tunnollisia. Mutta sitten kun mennään tuonne Eurooppaan, niin maksukäyttäytymiset on hyvin vaihtelevat. Eli mitä tavallaan lähemmäs mennään Välimerta, niin sitä pidemmät maksuajat ovat, ja sitä enemmän myöskin joudutaan perintäkeinoja käyttämään. Eli mikäli tehdään ulkomaan kauppaa, niin oikeastaan prioriteetti yksi olisi se, että maksu saataisiin heti, kun toimitus on toimitettu. Eli ei tehdä edes laskulla, vaan joko etumaksulla tai sitten siinä vaiheessa maksetaan, kun tavara on luovutettu. Eli tämä on ehkä semmoinen vinkki, kun lähdetään ulkomaankauppaa tekemään. Ja kun tuoreet yrittäjät tai yritykset ylipäätään haluavat laajentua kansainväliselle kentille, niin kannattaa konsultoida perintätoimistoja ja uusyrityskeskuksia ihan siitä, että miten kannattaa laskutus ja maksuliikenne toteuttaa.
Mä palaan vielä hetkeksi tähän, että miten hoitaa se, kun otatte yritykseen yhteyttä näissä maksuasioissa, niin onko se monelle semmoinen häpeällinen tilanne, ja meneekö monet puolustuskannalle, että onko sinulla jotain semmoisia esimerkkejä, että millaisia tilanteita on tullut vastaan?
No, yksi semmoinen esimerkki on varsin hyvä. Eli tuossa tämän vuoden keväällä saatiin toimeksianto, nuori henkilö, hänellä oli jäänyt maksu hoitamatta, ja saatiin tavoitettua sitten hänet vahingossa varmasti sen ensimmäisen puhelun myötä, kun ei tiennyt, kun vierasnumero soitti, että kuka soittaa, ja saimme keskusteltua sitten, että on maksettava, ja sovittiin maksusuunnitelma, ja sitten kun niitä maksuja ei sieltä kuulunut, niin puoli vuotta myöhemmin pääsin taas yllättämään puhelimella hänet, ja sitten hän avasi sitä tilannetta paremmin, eli oli varmasti kerännyt rohkeutta siihen, että sanoi, että hän on pelännyt puoli vuotta, että palaanko asiaan, eli meiltä oli kirjeitä tullut, meiltä oli tullut sähköpostia, mutta hän halusi tavallaan blokata sen, koska tilanne oli kurja. Ja hän oli menossa armeijaan. Kyseessä oli asunnon vuokra, mikä oli jäänyt rästiin. Ja kerroin hänelle, että vuokranmaksu on yksi niitä tärkeimpiä maksuja, mitkä pitää hoitaa, koska jos sen myötä tulee maksuhäiriömerkintä, niin asuntomarkkinat kaventuu merkittävästi. Eli vuokranantajat tänä päivänä katsoo luottotietomerkinnät ja haluaa tietysti varmistua siitä omasta omaisuudestaan, että vuokralainen olisi täsmällisesti maksava. Ja hänen kanssaan sitten keskusteltiin, ei maksuhäiriömerkintöä siinä vaiheessa. Nuori mies oli menossa armeijaan, sitä rahaa ei tule mistään. Mutta siinä käytiin läpi sitten, että mä haluan auttaa häntä, että tästäkään ei maksuhäiriömerkintää tulisi, koska se olisi sitten tietysti vaikeutti, hän puhui sitä armeijan ajastaankin, että hän hakeutuu siellä luottamustehtäviin. Niin nämä kaikki oli semmoisia, mitkä häntä pelotti, että tulee maksuhäiriömerkintä. Me koitetaan tehdä kaikkemme siinä, että se vältetään. Ja sitten me neuvoteltiin tämän vuokranantajan kanssa, kerroin avoimesti, mikä on tilanne, ja kerroin, miten minä haluaisin tässä edetä. Ja velkoja sanoi, tämä vuokranantaja sanoi, että tämä kuulostaa ihan hyvältä, että tsempataan miestä mäessä ja toivotaan, että hän pystyy tästä selviämään. Että nämä on niitä parhaita oppeja myöskin nuorille ihmisille, että tässä ei mennä kantapään kautta, vaan tässä annetaan jo mahdollisuus siihen, että sitä ei tarvitse niitä ongelmia itselle kerryttää. Ja tämä oli ehkä se, mikä tuli mieleen siitä, että häpeilee pelkää, niin kaikki kuitenkin tähän mennessä on vielä hyvin, eli on tullut ensimmäiset suoritukset ja sen myötä hän on tsempannut tässä asiassa.
Onko sitten jotain mielikuvaa siitä, että kuinka usein se muistutus riittää vai kuinka usein sitä asiaa joudutaan viemään eteenpäin?
No meillä on tästä omasta, meillä on ollut nyt pari vuotta käytössä tämä muistutuspalvelu ja 90 asiakkaasta maksaa muistutuksella sen saatavan, mutta 10 on sitten, että joudutaan viemään perintään. Eli tämä on suurin piirtein se suhde.
Entä jos yrittäjällä ja asiakkaalla on sitten erimielisyys sen laskun maksamisesta, että jos se asiakas kokee, että häntä laskutetaan vaikka liian isolla summalla tai tunnit on ylittynyt ja siitä ei ole ollut puhe, tai että se palvelulaatu on niin huono, että hän ei sitä maksa, tai jotain tämmöistä?
Näitä tulee paljon. Tämä oli hyvä nosto sulta, koska tämä on hyvin yleisin ongelma siinä, että kun laskua ei haluta maksaa. Eli näissä korostuu kirjallisten sopimusten tekeminen. Eli kirjalliset sopimukset ihan kaikkeen asiaan, on ne viivästyskorkoprosentit, mikä on tuntihinta, sitten tavallaan kun projekti etenee, niin niitä tunteja lasketaan avoimesti sillä tavalla, että koko ajan kerrotaan, missä mennään, eli ei tule semmoisia yllätyksiä sitten loppulaskun suhteen, niin näitä tulee paljon. Ja se, että sitä me pitkälti niin kuin painotetaankin sinne velkojan suuntaan, että kun tämmöinen tulee, niin oikeastaan osataan nyt siinä vaiheessa sanoa, että totta kai me autetaan tässä tilanteessa ja halutaan molemmilta osapuolilta näkemykset tästä, mutta tulevaisuutta silmällä pitäen, niin selvitä jostakin itsellesi semmoinen sopimuspohja, mitä muokkaat sitten omanlaiseksi, ja kaikki tulee hoidettua kuntoon. Mutta se on myöskin yleinen tapa vältellä maksamista, on se, että ollaan hieman eri mieltä sitten esimerkiksi tuntihinnasta, mikä on vasta työn jälkeisen ajan asioita, eli reklamoidaan niin kuin hinnasta, joka on sovittu jo etukäteen, eli näitäkin tulee, ja rakennusala on esimerkkinä semmoinen varmaan hyvä, mikä tulee, näitä tulee siellä paljon.
Miten nämä tilanteet on sitten ratkaistu?
No nämä ratkeaa aika lailla sovittelemalla. Eli siellä on, tietysti on sähköpostin vaihtoa ja usein näissä tullaan sitten jollakin tavalla vastaan molemmilta suunnilta, että siitä ei tarvitsisi oikeuteen lähteä taistelemaan, että
onko se sitten joku semmoinen, että maksetaan puolet tai jotain tämän tyyppistä?
Se on, riippuu tietysti summista, että miten suuri saatava on kyseessä, että siellä jos on tarvikkeisiin käytetty paljon euroja, niin kaikki tarvikkeethan tulee pitkälti maksaa, että sitten velkoja tulee jossain vaiheessa vastaan siitä työn hinnastaan. Ja se on varmasti semmoinen yleisin, mutta lähtökohtaisesti nämä asiat vältytään, kaikki ongelmat vältytään, kun tehdään hyvät kirjalliset sopimukset.
Mitä mieltä saat sitten siitä, että jos kyseessä on pieni summa, jonka asiakas jättää maksamatta, niin kannattaako lähteä viemään sitä asiaa eteenpäin vai onko se niin, tai että jos se summa on pieni, niin ei maksa vaivaa? Niin kun.
Joo, toi on, tota meiltäkin kysytään paljon, että kyseessä, jos esimerkiksi on kyseessä 200 euron saatava, niin siinä sitä ei ole vapaaehtoisesti onnistuttu perimään, niin me kysytään sitten velkojalta, että haluatko viedä tämän haastehakemuksena. Se maksaa aina velkojalle, koska oikeudenkäyntimaksut tulee siitä, ja siitä ei ole ikinä takuuta, tuleeko se ulosoton kautta. Niin siinä me vähän puntaroidaan yhdessä velkojan kanssa, että milloin kannattaa viedä eteenpäin. Ja me ollaan esimerkiksi hinnoiteltu, on paljon periaatteen ihmisiä, eli minä periaatteellisista syistä haluan, että asiakas maksaa, vaikka kyseessä olisi 20 euron seteli, että mennään niin kuin tavallaan niin pieniin asioihin, millä ei ole loppupeleissä tekemistä sen liiketoiminnan kanssa, eli sulla menee, sä käytät sen 20 euroa aikaa siihen, kun sä harmittelet sitä. Varsinkin tämmöiset, jos asiakassuhde on edelleen olemassa, niin älä lähde 20 euron laskua perimään, vaan kerrytä sinne muitakin laskuja, niputa, vaikka sitten kun ollaan yli 100 eurossa. Niin katsotaan sitten asiaa uudelleen. Tai tee niin, että jos siellä on 20 euroa maksamatta, niin älä myy sille asiakkaalle ennen kuin se 20 euroa on maksettu. Eli kannattaa käyttää pelisilmää, että onko se perintätoimisto välttämättä aina se oikea ratkaisu näissä.
Onko sulla sitten joku semmoinen raja, sanoit tuossa äsken 200 eurosta ja 100 euron rajasta, mutta joku semmoinen, että mikä on jo sellainen summa, että kannattaa lähteä viemään eteenpäin asiaa?
Vapaaehtoisen perintään me tietysti otetaan niitä, mitä velkoja on valmiita maksamaan meidän palkkion, ja oikeastaan se on 100 euroa, mitä meille tulee pienimpinä summina, mutta sitten kun mennään tuonne haastehakemuksen kautta, niin kyllä me ollaan sanottu, että jos ollaan alle 500 euron laskussa, niin katsotaan, jatketaan vaikka niin kuin passiiviperintä, eli se jää meille edelleen avoimeksi vapaaehtoisessa perinnässä, ja me jossain vaiheessa sitten kontaktoidaan asiakasta, että olisiko nyt rahaa tullut niin, että me saataisiin hoidettua nämä vanhat alta pois. Eli se on meillä semmoinen ohjeistus myöskin, että ei pidä liian pieniin summiin, ei kannata tarttua.
Miten sitten yrittäjä voi ennaltaehkäistä semmoista tilannetta, että joutuisi viemään näitä perintäasioita eteenpäin? Mainitsit tuossa kirjalliset sopimukset, mutta onko jotain muita?
Se laadukas muistuttaminen. Eli se kannattaa tehdä ystävällisesti puhelimella ja lähellä sitä eräpäivää. Eli ei pidä liikaa pitkittää siitä, kun lasku erääntyy, niin sitä muistutuksen tekemistä. Ja sitten tietysti se, että miettiä jo se perintätoimisto itselle, että kun sen tietää, sille pystyy luottamaan omat asiansa, niin se helpottaa hirveästi. Se on myöskin sitä ennaltaehkäisyä ja varmistumista, että se oma talous pysyisi hyvissä käsissä.
Onko sitten sun mielestä järkevää tehdä niin, että laskuttaa koko työn etukäteen tai sitten puolet etukäteen ja puolet sitten, kun se tuote tai palvelu on toimitettu, tai sitten onko jotain puskurirahastoa, mitä kannattaa kerätä? Tai?
Sehän olisi kaikkein ihanne tilanne, jos pystyisi tekemään käteiskaupalla tai etumaksulla, mutta siihen niin kuin yritysten välillä toi 100% etumaksu on todella harvinaista, eli siihen yritykset toimii pitkälti laskujen periaatteella ja edistetään asioita sillä tavalla, että pystytään sitä kassaa kontrolloimaan molempiin suuntiin, mutta kun mietitään, että on esimerkiksi kotisivuprojekti, eli halutaan tehdä kotisivut, grafiikkaa, AD:t otetaan tekemään niitä, niin heillä on tapana tehdä se, että etumaksu on esimerkiksi 30% tai 20%, ja sitten kun työ edistyy, niin siellä tulee aina osamaksuja 20% osuuksina, aina katsotaan, että ollaanko tyytyväisiä, tästä edettäisiin tuohon, tähän tulee lasku. Eli nämä on hyviä tapoja, mitenkä asiat saa hoidettua niin, että ei tule kismaa ja ei ainakaan jää se koko potti sitten saamatta. Eli ei tehdä työtunteja sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka ei sitten lopulta maksakaan. Mutta kun myydään kuluttajille, niin tätä mä haluan painottaa, että silloin pitäisi aina myydä käteisellä. Eli kuluttajille ei tarvitse myydä laskulla. Me ollaan Suomessa oikeastaan, me koko ajan edistetään sitä, jos sä haluat ostaa gigantista TV:n, niin sä et pysty ostamaan sitä laskulla, vaan se pitää ostaa käteisellä tai sitten sun omalla luottokortilla. Eli gigantti ei ota, se laskutus vie omaa aikaansa ja sitten on riskit siitä, että raha jää saamatta. Ja ton myötä on tänä päivänä maksupäätteethän on äärettömän edullisia, ne kulkee mukana, niissä on, ne toimii nettiyhteydellä, niin kannattaa hankkia semmoinen, koska se kulkee mukana ja saa korttimaksuilla sitten asiakkaalta käteisellä rahat.
Mitä vinkkejä antaisit sitten yrittäjälle, joka on itse siinä tilanteessa, että on vaikka oman kassavirran kanssa ongelmia ja ei pysty maksamaan laskuja, että jos tilanne olisikin toisinpäin?
Äärimmäisen hyvä kysymys, koska tämä on se, varmaan se asia, mikä aiheuttaa eniten häpeää. Eli tässä tilanteessa pitäisi tehdä niin, että soittaa, aina kun sä näet, jo ennen sitä, jopa sitä laskun saamista, jos sä tiedät, että sulla on tilanne huono, niin keskustele velkojan kanssa, että mitenkä tämä, paljonko sieltä tulee joustoa, tuleeko sieltä ymmärrystä, hoida asiat niin, että varsinkin sun omat saatavat, niin sä saat ne ajallaan itsellesi, ja se, että lähde perimään niitä varsin ripeällä tahdilla, koska se on tapa, mikä tuo sun kassaan positiivista virtaa. Ja sitten se, että sä pyrit välttämään perintätoimistojen yhteydenotot, sä pyrit välttämään ylimääräiset kulut, niin se onnistuu sillä, että velkojen kanssa neuvotellaan. Moni velkoja on valmis joustaa. Mä sanoisin jopa, että 95% yrityksistä on valmiita joustaa ja tsemppaamaan sitä asiakasta, että kyllä tämä tästä.
Niinpä, koska sitten se on aina heillekin ikävää, jos se ei onnistu ja sitten siinä ei ole enää kiva niin tehdä sitä yhteistyötä.
Joo, ja sitten se, että astu aina niihin asiakkaan saappaisiin. Eli se voi olla joku päivä, että sulla on itsellä samanlainen tilanne ja se ei tarvita, ei ole huonoa matematiikkaa tai ei tarvi itseä syyllistää, jos se raha ei, tai tavallaan jos kassa kuihtuu, vaan siinä voi olla ihan, että sä koppaat pään katuun tuossa, sä liukastut, sä oot hetken aikaa sairaalassa. Mitäs me yrittäjät, ei meillä ole semmoista turvaa siihen, että kukaan ei tee myyntiä, kun sä makaat esimerkiksi vuoteen omana. Eli kaikki tämmöiset asiat kannattaa siinä kokonaiskuvassa huomioida.
Kiitos, kun olit vieraana ja toivottavasti kuulijat saitte tästä nyt arvokkaita vinkkejä ja neuvoja. Ja nähdään taas kahden, tai siis ei nähdä, kun kuullaan, koska emme näe, koska olemme podcastissa, niin kahden viikon kuluttua. Moikka!
Kiitos paljon ja aika meni nopeasti.
Kyllä.